subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa subax khamiisa bisha mayna waa 10 sanadka 2018, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrband iyo boggeena v o somali.com. idaacadda saakana waxaad ina socodsiin doonaa maxamed cabdixasan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a doorashadii dalka Maleysiya oo uu ku guulaystay xisbi cusub, hase yeeshee uu hoggaaminayo siyaasi hore.
waxa uu noqonayaa ra-iisaraha ugu da'da weyn ee caalamka iminka jira uu noqonayaa saan ognahay. marka ma doonayo sida uu sheegayba muddo 2 sano ka badan inuu sii jooga ma rabo, oo caafimaadkiisa da'da oo hadda xaaladda uu ku sugan yahay baan u saamaxay, laakiin waa keliya in uu wax saxo oo sida uu doonayo inuu wax saxo.
qodobada kale aan idin kugu heenna idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a kooxda ISIS-ta Soomaaliya oo bilowday in dhinaca koonfurta ee dalkana ay howlgallo ka fuliso.
dadweynaha magaalada Muqdisho oo bilaabay in tiro badan ay xeebaha ugu dabaal tagaan ka hor intaan bisha Ramadaani ayna soo gelin.
qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idin heennaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in 3 maalmood gudahood lagu shaacin doono taariikhda iyo goobta uu ka dhacayo shir madaxeedka dhex maraya isaga iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. madaxweyne Trump ayaase sheegay in shirkaasi uuna ka dhicin doonin madaxweyne Trump ayaase sheegay in shirkaasi uuna ka dhici doonin goobta military ka caagan ee labada Kuuriya u dhaxaysa, goobtaasoo isaga naftiisu hore u sheegay in kulanku uu ka dhici doono. Trump ayaa hadalkan u sheegay warfidyeeno ku sugnaa aqalka cadarbacadii shalay in yarun kadib markii lasoo daayay 3 maxbuus oo Mareykan oo ku xidhnaa dalka Kuuriyada Waqooyi. 3 nin oo asalkoodu uu reer Kuuriya ahaa ayaa Mareykanka u soo socda iyaga oo u weheliyo xogeeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo, oo isaguna Kim Jong Un muddo 9 daqiiqo ah la kulmay. waa kulankii labaad ee labada mas-uul dhex mara muddo bil in yarunka kor u dhaafaysa.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa 4 shalay ahayd uga digay dalka Iran in ay jiri doonto cawaaqib xun oo aada u daran oo ku socda haddii ay isku daydo in ay dib u bilowdo naaxinteeda hubka nukliyeerka, iyada oo Mareykankuna uu ka baxay heshiiskii caalamiga ahaa ee 2015 kaasi oo la doonayay in lagu xakameeyo barnaamijka hubka nukliyeerka ee Iran. si kooban aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa Trump waxa uu sheegay in Mareykanku uu si xooggan u sii saari doono cunuqabateyntii dhaqaalaha ee dalkaasi Iran saarneed, iyada oo taasi ay tahay in Iran lagu qasbo inay timaado miiska wadaxaajoodka. wadaxaajoodyo horleh iyo heshiisyo la doonayo kuwii hore wax ka bedelan in lagu sameeyo, kaasi oo ku salaysan gantaaladeeda cinjirka ka samaysan ee nukliyeerka ee ay tijaabisay, iyo sidoo kaleto hababkeeda militariga ee Suuriya iyo Yemen iyo meelo kale oo bariga dhexe ah.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. dalka Maleysiya waxaa lasoo gebagabeeyey doorashadii baarlamaanka oo xisbiyo dhowr ahi ay ku tartamayeen. waxaa awooddii lagala wareegay xisbiga Barisan National oo b n loo soo gaabiyo, kaasoo dalkaasi soo xukumayay muddo 6 sano kor u dhaafaysa, waxaana guulaystay isbahaysiga uu hoggaamiyo. ra-iisul wasaare hore ee dalka Mahatir Maxamed oo dalkaasi 22 sano soo xukumayey, hase yeeshee muddo fagaaraha siyaasadda ka maqnaa. haddaba kuraastii la kala helay iyo mustaqbalka siyaasadeed ee dalkaasi ayaa waxaan ka wareystay Cabdifataax Maxamuud Muuse oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka doorashadu ay ka dhacday ee Maleysiya.
bismillaahi raxiim. runaantii waxaa loo tirtamayey oo aqalka baarlamaanka loo tirtamayey waxa uu marka hore ka kooban yahay 200 iyo 220 xisbigii hore oo talada hayay oo hadda talada ka degay ama laga guuleystay waxa u helay 79 xisbiga kale ee iminka ama isbahaysiga la wareegay haddana wuxuu helay 113 xisbi kale oo islaamiya oo isaguna 3 oo saddexda hadda xisbi oo ugu waaweyn oo hadda tartamay kamid ah isaguna 18 bil halay 12 codna waxa helay xubno ayagu independent ah oo si gaar ayagu tartamay oo baaxday.
Waan gartay marka tiradan xisbiga cusub ee ra-iisul wasaarihii hore haddana guuleystay Mahathir Mohamed ma ku filan tahay dhibcaha weelay inuu xukuumad soo dhiso?
Arnaantii way ku filan tahay oo ku filan tahay oo 112 baa looga baahan yahay inuu maartay simple majority si ugu guuleysto ama dowladda ay u soo dhisaan ay helaan, taana waa ay ka badan tahay arnaantii, waa ay ka badan tahay.
Waan gartay wuxuu ka tirsanaa isla xisbigan uu shalay ka guuleystay, bal xisbigiisan cusub iyo xisbigiisii hore taariikh yaro kooban iyo waxa isku mandhaafeen ay u kala baxeen.
Runaantii waxaa keenay eedeymo badan oo Najiib Razaaq uga imaanayay dhanka oppositionka iyo Mahathir laftiisa oo lagu eedeynayay inay jiraan musuqmaasuqyo iyo xela istama marin oo dhinaca dhaqaalaha ah, taasoo runaantii uu Najiib beeniyey maxkamadda sare ee waddankuna maaragtay ay dhinaceeda maaragtay wax dambi ah ku weyday oo sidaa lagu clear gareeyey. Laakiin Mahathir markasta waxa u muuqanayay in maaragtay sidii uu rabay oo muddadii dheerada waddanka uu soo xukumayay oo uu rigaldaara ka soo ahaa horumarkii iyo maaragtay buraaqadii waddanku ku socday oo ay ula muuqatay inuu waddadii uu ka leexday, taas ayaa sababtay eedayntii kadib inuu maaragtay ka baxo xisbigii gabi ahaanba oo uu maaragtay xisbi kale samaysto isaga u gaara uu leeyahay, kadibna uu ku biiro asxaabta mucaaradka oo ay halkaa xisbi maaragtay coalition ama isbahaysi ay ku sameeyaan oo sidaasi doorashada ku galaan.
Waan gartay haddaan ku weydiiyo si kooban qoomiyadaha dalka iyo siday ugu kala codeeyeen xisbiyadan.
Runaantii qoomiyadaha dalku waa midda ugu muhiimsan ee aan oran karno factor bay u ahayd arrinta caawa dhacday ama doorashadan maanta ka dhacday waddanka. Waxaa ugu badan qoomiyadda Malayga la yiraahdo oo waddanka 60% in ka badan degan. Runaantii codadka lagu kala baxayay oo ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen codadka dadka Malayga ee Muslimka ah, taas waxay sababtay codkii Malaygu inuu kala qaybsamo oo intii badnayd ay maaragtay raacaan Mahathir iyo maaragtay asxaabtii mucaaradka iyo maaragtay xisbiga maaragtay Barisan National oo qolyahan laga guuleystay inay maaragtay ka helaan wax ka yar wixii looga baahnaa inay maaragtay dowlad ku soo dhisaan. Marka Chiniiska haddaan rahno 90% haddaan rahno iyo maaragtay dadka Hindida oo iyaguna waddanka ilaa 90% ah, runaantii waxaa maaragtay ay ahaayeen oo ay codkooda siiyeen asxaabta maaragtay isbahaysiga
ee Mahathir uu hogaaminayo.
Oo Mahathir uu hogaaminayo.
Waan gartay Mahathir saad sheegtay horu ra-iisul wasaare soo ahaa waxaa la dhahdaa waa aabaha Malaysia marka laga hadlayo xilliga casriga ah oo taariikhdu ku qoray baad mar dhowey tiri, soo noqoshadiisani ma khatar ma gelinaysaa taariikhdiisa hore?
Runaantii waxaan oran karnaa waa nin waddanka wax badan kasoo talinayay. Inta badan dadka Malaysiaanka ah weliba dadkii hore oo xilligiisii joogay oo maaragtay siyaasadda iyo waddanka sida ay waxu socdaan faansanaa waxa ay leeyihiin waa waa cusub oo dib ugu soo noqday ama usoo baryay waddanka. Sida muuqatana isagu ma aha nin maaragtay ka doonaya inuu kursi dheeraada maaragtay sii fadhiyo ama muddo badan uu sii joogo. Caafimaadkiisa iyo da-diisa oo raantii maaragtay iminka sii weynaanaysa oo 93 waxa uu noqonayaa ra-iisul wasaaraha ugu da-da weyn ee caalamka iminka jira buu noqonayaa saan ognahay. Marka ma doonayo sida uu sheegayba muddo 2 ka badan inuu sii joogo ma rabo, oo caafimaadkiisa da-da oo hadda xaaladda uu ku sugan yahay baan u saamaxay, laakiin waa keliya in uu wax saxo oo sida uu doonayo inuu wax saxo oo maaragtay waddanku uu socdo oo maaragtay keliya wey waxa iminka aan oran karno dib uu ugu soo noqday. Laakiin nin maaha siyaasad dambe iyo han fog kale oo maaragtay inuu sii joogo ama kursi raba sida hadda muuqata maaha.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdifatax Maxamuud Muuse oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Waxa uu igu warramayay doorashadii dalkaasi oo lasoo gabagabeeyey kuna guuleystay Mahathir Mohamed oo hore dalkaasi muddo 22 u soo xukumayay.
Waxaad nagala socotaan Washington. kooxba ISIS ee Soomaaliya ayaa bogada internetka wuxuu ku qortay in ilaa iyo bishii la soo dhaafay ee falal toogasho ka fulisay Muqdisho iyo Shabeelaha Hoose falalkaasi kuwa la xusi karo ee bogooda lagu shaaciyay waxaa ka mid ahaa sarkaal ka tirsan dawladda oo lagu dilay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose bartamihii bishii April hadaba jiritaanka ISIS ee gobolada Koonfureed ee Soomaaliya maxaa hadda keenay halkaasi oo ururka Al-Shabaab intiisa badan uu awood ku leeyahay labada kooxood ma midoobi karaan maadaama ay labaduba dagaal kula jiraan maamul goboleedyada dawladda federaalka iyo ciidamada nabad ilaalinta AMISOM su'aalahaasi kuwa kaleba waxa aan weydiiyay wareysi aan la yeeshay kadib Xasan Xeyle oo bartay siyaasadda iyo xiriirka bulshada kuna sugan magaalada London ee Carriga Britain
Horta waa su'aal u baahan in laga jawaabo maxaa keenay dhulkii lagu yaqiinay inay Alqaacida ama Shabaab inay joogaan oo masalan ama shabeellooyinka ah ama koonfurta Soomaaliya dhan isku badan maxaa si ku yimaadeen si ku nabadgaleen si ku dhacday ayagoo su'aal dab iyo dhagax inay haddana isku hal territory ama hal degaano ama distriktiyal oo Soomaali ka tirsan kawo yani ku wada shaqeeyaan siday ku nabad kala sidii ku macnaha sidii ku dhacday inay kala nabad galaan waa su'aal horta loo baahan yahay in ay in laga jawaabo ma waxaa dhex maray iskaashi isu biirsanayaan in ay macnaha inta kasoo horjeedo in ay la dagaalamaan oo dadka siyaasi ku jiraan way dhacday dhowr qofood oo la dilay oo baryihii ugu dambeeyay la dilay ama xamar ama afgooye inay ayagu sheegteen annaga ka dambeynay dilkooda inay yidhaahdeen laakiin waa wax u baahan bal in laga dhufsigo oo laga helo war badan laga helo sida ay u jirto runtii Daacish ma tahay mase waa taktiik kale waa dhici ka taxta taktiik kale isla macnaha shabaabkii oo wajiyo badan doonaya inay sameeyaan oo inay abuuraan macnaha jawi ah war haddeed intii la dagaalamaysa dowladda ah ku soo badanaysa meelaha dowladda ay ka dhowdah waa dhici kartaa in dadka qaar khaas u fasirtaan ama ay doonayaan
waa garta Xasan Xeyle marka kaba dhigba sida hadda iyaga xataa ay u sheegteen websaydadooda ay ugu sheegteen qaar ka mid ah wargeysyada caalamka xataa ay uga hadlayaan waxaa lagu ogaa ISIS ama Daacish inay ka dagaalamayso dhinaca buuraha galgala ee goboladaasi bari ee Soomaaliya marka maxaa waqtigan keenay ama dhinacan koonfurtaba in hadal heentooda ay soo badanayso waayadan dambe oo ay soo bixiso ma cilaaqaad ayagii Al-Shabaab hoose ah jiro mase si hoose u tarmayeen oo dhinaca koonfurta ugu soo badanayeen aydoon la ogeyn
horta hadda warar badan oo soo baxay waxay sheegayaan macnaha in xataa ururkan masalan Shabaab oo sheegta inuu yahay Al-Qaacida in awoodihiisii ay soo kordhayaan ayagoo leslahaa masalan sida runta ay tahay meelo badan oo dhaqaale uga imaan jireen waa joogsadeen wadamadii masalan lagu tuhmayay in ay fikir ahaan ama tanziim ahaan macnaha urur ahaan inay ayagu istikhbaaraadkooda ama sirdoonkooda inay ururadan abuureen waatan maanta dagaalka iyo iskhilaafka uu ka dhexeeyay waxaan jiraa dowladaha khaliijka qaarkooda farta lagu sii fiiqi jiray anigu ma rabo inaan cidna sheegto inaan tidhaha ma rabo laakiin isku daro dowladaha khaliijka ayaa masalan dhihi jira ayaga fangareeya ama dowladaha yaan dhihina dad u jooga ama ururo jooga qarsoodiyaha dakan taa kuleeya oo xoolo u dira haddii marka bareshar oo batay maxaa keena waxaaba loo baahnaa inay dib u gurasho iyo in la waayo ayaga oo dhan inay arrintu siyaas ahataa masalan la filayay laakiin maxaa keena in laleeyahay baryahan dambe weyba soo xoogeysanayaan oo awoodoodiya inta masalan yani kasii badanaysa ayadoo xataa la ogsoon yahay dowladda hadda Soomaaliya ka jirta dowlad la rabay ama sheegatay inay uga dagaal badnaan doonto dowladihii lasoo dhaafo hore macnaha oo ama ku meel gaar ha ahaadaan ama dowladdii hadda masalan waqtigeedi masalan madaxweyne Xasan Sheekh uu joogo intuu 4 sano uu joogo ha ahaato dowladdan ayadaa laslahaa ayadaa qorsheyn iyo dagaallo masalan Shabaab dalka looga saaro oo aada u keeni doonto laakiin arrimahaas waxaa moodaa in aysan socon tan muuqatana ay tahay Shabaab iyo ururadan inay soo tarmayaan haddii marka ay run noqoto in koonfurta ay usoo guurtay nimanka la yiraahdo ISIS ama Daacish ay timid koonfurta Soomaaliya ayaga iyo Shabaab waxaan shaki macnaha shaki la-aan waxaa noqonay inay doonayaan inay hal qaanso ama hal seef kula dagaalamaan dowladda Soomaalida oo hal meel ay wax ka wartoogaan
halkaas waxaan jeclaan lahaa inaan kaa weydiiyo marka Al-Shabaab iyo ISIS ma isku milmi karaan oo ma isdhexgeli karaan fikriyan laga yaabo in dowladda inay la wada dagaalamaan ay ka wada go-antahay amaba ay go-aankooda uu yahay haddana laakiin mabda ahaan ma isqaadan karaan
maya Shabaabka hadda sheeganaya masalan Soomaaliya joogo sheegta Al-Qaacida iyo ISIS oo Daacish ah suma arkaan laba qolada qolada kale cadow ku tahay. Waxaa lagu bartay Suuriya say ku dagaalameen oo dhulal badan oo ay haysan jirtay jabhada loo yaqaano Nusra oo la yiraahdo waa qaacida oo xoogaa isdoonaysa inay ishabeydo oo masalan afkaara badan ka tagto sida masalan Suuriya ka tahay. Waxaa la dagaalamay oo dhulka ka baxshay oo masalan madax badan ka dilay waxay ahayn Suuriya waxay ahayn Daesh. Iraq sidoo kale waa looga iskuma rabin oo waa la maquuniyay jabhadii masalan beri hore kasoo jeeday ninka la jiray Abu Mus'ab Azarqawi marka Iraq la qirso waxaa ka takhallusay oo raggoodii la tagay Daesh. Marka ilaa ma aha Daesh iyo Shabaab oo Al-Qaida ah inay marna heshiin karaan, waayo sidai ummadaha oo dhan u gaaraysiin jireen oo dhihi jireen qof hebel waa noqday, qof hebel waa riduubay. Dowladaha hadda dunida Islaamka joogto dhan waa wada gaaro, shucuubta daacadda oo ku hoos jirana waa gaaro. Saasay sababaha ay dadka ku laayeen taasa ka mid ah. Ilaa ma aha ayaga inay isqaadan karaan,
waayo
suma arkaan laba jamaaca oo xaq ah ma jiri karto. Ilaa midood waa in la hoos taga. Waa ayagu fakarkay qabaan xaqo mankas xaq ilaahay iyo diin ilaahay iyo siin sharci islaamka qab midna kuma taagan, laakiin fikarkooda muqaldan ma hada isqaadan kara ma aha.
Xasan Xeele oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah kuna sugan magaalada London ee cariga Britain ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka halkaasna igu warramayay.
wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaantiinba. Dadka u dabaashataga xeebta magaalada waa xeebaha magaalada Muqdisho ayaa toddobaadyadan aada ugu sii batay dabaasha iyo joogitaankooda xeebta marka loo barbardhigo xilliyo hadda lasoo dhaafay oo xeebta ay aada ugu yaraayeen sababo la xidha iyadoo wadooyinka u xidhnaayeen arrimo siyaasadeed oo ka taagnaa magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale xeebta laga hirgeliyey ciidamo nabadgelya oo amniga xeebta suga. Wariye V O E-da Xasan Kaab Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixin arrintaas ka hadlaysa Muqdisho inooga soo diray.
Dadka u soo damaashaa taga xeebta Liido maalmaha Khamiista iyo Jimcaha ayaa soo badanaya kadib muddo bil ah oo ay si teelteel ah dadku xeebta u imanayeen sababo la xiriira wadooyinka magaalada Muqdisho oo xirnaa. Tii Maxamed Amiin Cabdullaahi oo ka tirsan ardayda wax ka barata dugsiyada magaalada Muqdisho ayaa xusay in xeebta Liido dadka imanaya uu qof waliba ujeeddo gaara u yimaado, waxaana uu sharaxayaa siyaabaha kala duwan ee xeebta loogu soo damaashaa tago weliba xilli ay soo dhowdahay bisha Ramadaan.
Xeebta dad badan qofa siyaabo u maataa, qaar waxay u maadaan kubad cagta xiisayaan way ku dheelaan, qaar waxay u maadaan siina u maadaan say jawi macnu u qaataan xeebta qabowgeed iyo hawadaas nacawdaas udgoon inay qaataan, qaarna waxay u maadaan dabaal ay u xiisan laajli waxaa soo dhow bisha Ramadaan laajli soo marka ma dabaalan intaan dad waxaana boqolkii boqol oo muslimiina sad laajli sagootisi qaar u maanayaan in maalmaha kale dee laga yaabo sad laajligeeda waxay u maadeen inay sii sagootaan xeebta anoo ka mid ah oo Amiin Cabdiramacalinla waxaa u maada inaa maanta sii wataa xeebta laga.
Sidoo kale Maxamuud Maxamed Daahir oo ka mid ah dhallinyarada sida joogtada ah u yimaada xeebta Liido maalmaha Khamiista iyo Jimcaha ayaa sheegay in wax badan laga qabtay dhinaca amniga, waxaana uu tilmaamay in xilliyada dabaasha loo kala qorsheeyay gabdhaha iyo wiilasha si aan gudaha badda fawda uga dhex dhicin.
Xilliyadu hore waxaa jiri jiray kuma dhex jirin dadka shacabka wax amniga sugaya sida boolis oo kale kuma dhex jirin. Xaqiiqda waxaa u maraysi jirta xoogaa dumarka in aada loo fudayn jiray. Hadda laakiin doomo waxaa shaqeynaya boolis ah, sidoo kale dadka shacabka ku dhex jiraan dhallinyaradii naftirkooda iyo dumarkii waxaa u malaysay wacyigooduna waxa iska bedelay oo gabdhuhu naftirkooda maalmaha Jimcada markay imaadaan janis loo siinayo waqtigooda xeebta inay ku qaataan hooyooyinkii gabdhaha imaanaya. Marka hadda wax fooda ayaa wax ataago qof lagu sameynayo inta hadda aniga aan jooga maalmaha Jimcada imaado kuma arkay.
Si kastaba ha ahaatee xeebta Liido oo muddo bil ah ay aada u koobnayd dadka imanaya sababo la xiriira wadooyinka magaalada Muqdisho oo xirnaa ayaa waqtigan waxaa ka muuqata isbeddel aada u weyn, waxaana isi soo taraya dadka xeebta u soo dalxiis tagaya kuwaasoo isugu jira dhalinta magaalada Muqdisho iyo qurbajoo ka timid dalka dibaddiisa. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
tahay Xasan Kaafi aad ayuu mahadsan yahay hirarkii badda ee ku yar yaraa iyo ku waaweynaayo dhexe ayaaba ii si muuqday iyo ayadoo biyihii kor loogu sii hafanay warbixin aad u qurux badan ayadoo muuqaalana waxa aad ka daawan kartaan barnaamijkeena qubanaha VOA-da markana ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade iyo Maxamed Cabdisandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeena Saaki Caalamka. xubinteena ciyaaraha waxaan ku soo qaadan doonaa ciyaarta kubadda kolayga oo meel aad u xiisa badan ka maraysa dalka Mareykanka iyo ciyaarihii kubadda cagta ee qaaradda Yurub, halkaasoo kooxa ay hadheen kuwo kalena ay soo baxeen qaarkoodna ay koobkii qaadeen iyadoo ay kulamo koobani ka dhiman yihiin horyaaladaasi. waxaa barnaamijkii la falanqeynayay Maxamuud Mascade oo ku sugan gobolka Minnesota. Maxamuud, marka hore soo dhow.
waad mahadsan tahay Sander.
waaye Maxamuud, aynu ka hormarno ciyaartii kubadda kolayga ee dhowr daqiiqo ka hor un soo gabagabowday ee wada ciyaarayeen kooxaha Boston iyo Philadelphia, bal siday wax u dhaceen iyo wacdarihii caawadhay?
aad baad mahadsan tahay Sander. oo dabcan kulankani wuxuu ahaa kulan geeri iyo nolol u ah kooxda Philadelphia oo haddii ay badisana ay kulamo kale ay noqon lahayd in la ciyaaro, haddii laga badiyana ay badda biyo ka cabi lahayd. marka waxaa dhacday in ciyaartu ay ahayd mid aad u kulul oo weerar iyo weerar celisa, hase ahaatee daqiiqadihii amaba minitadii ugu dambeeyey ayaa kooxda Philadelphia laga badiyey oo 112 iyo 114 ayaa lagaga badiyey. oo waxay ahayd waxaa la oran karay iyaga isdayaceen oo caawa guul way heli kartay kooxda Philadelphia, laakiin ciyaartoydoodaha kuwa aad u dayar khibrad badan aan lahayn ayaa waxaad moodaa iyo macalinka kooxda Boston Celtics oo la tilmaamay inuu yahay Phil Jacksonka soo koraya, waa waxaa loo aaneynayaa inay guusha u keentay Boston Celtics, sidaasina dhegta dhiigga loogu daro kooxda Philadelphia 76ers oo dabcan guuldarradani 10 u noqon doonto oo sanadka dambe ay wax ku qaadan doona.
waaye Maxamuud, marka guushan caawa ay gaadhay Boston maxaa xigi doona?
aad iyo aad, Boston waxa ay ku aaday kooxda la yidhaahdo Cleveland Cavaliers oo iyadu hore usoo baxday oo dhinaca bariga, dhinaca galbeedkana waxaa isku soo baxay kooxaha Golden State Warriors iyo weliba Houston Rockets oo dabcan dhinacaasi 1-2 markii horeba ayaa kusoo kala baxay. dabcan waxa ay u egtahay in dhinaca galbeedka kulankiisu adkaan doono, halka dhinaca Boston Celtics iyo Cleveland Cavaliersna uu dabcan isna sidaasi lamida noqon doono kulan adag, maadaama LeBron James hadda uu yahay ninka garabka kuwada kooxdiisa la yiraahdo Cleveland Cavaliers, isla markaasina kooxa badan uu hadda kasoo badiyey loo aaneynayo inuu si shaqsiya kaga soo badiyey. marka la arki doonay halka ay sheekadu noqoto. dabcan kulanka koowaad hadda la ciyaari doonaa, kulanka kalena waxaa la ciyaari doonaa maalinta Isniinta.
waayadana gudubna dhinacaasi iyo qaaradda Yurub iyo kubadii cagta xiisaha badnayd, sidaan hordhaca ku sheegay kulamo aad u kooban baa ka dhiman horyaaladaasi, Ingiriiska halbaa ka dhiman, Spainna dhowr, bal wararkii ugu dambeeyey kooxaha degay kuwa soo fuulay Serie A-da ka ciyaari doona iyo kooxaha iyagu koobka sii qaaday iyadoona ciyaari dhammaanin.
Sandero, dabcan haddii aan soo koobo Talyaaniga oo kale, waxaa qarka u saaran kooxda Juventus inay ku guuleysato oo dabcan waxbaba kama harin. dhinaca waddanka Spain, Barcelona hore u xaqiiqsatay Ingiriiska waayadii kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay ku guuleysatay, laakiin kulan xiiso badan ayaa habeenkii xalay wuxuu dhex maray kooxa Juventus iyo AC Milan oo ah koobka la yiraahdo Coppa Italia oo lagu ciyaaray magaalada Rome garoonka Olympic Stadium qaybtii hore eber iyo eber bay ahayd, laakiin qaybtii dambe 4 baa laga dhaliyay AC Milan oo Juventus baa sidaasi koobka ku qaaday. dhinaca waddanka Ingiriiska, Manchester City xalay dabaaldeg bay u ahayd oo waxa ay sagootisay ciyaaryahan Yaya Toure oo muddo dheer kooxdaasi u dheelayay, isla markaasina 3 oo horyaalka dalka Ingiriiska ku guuleystay, isla markaana ciyaartoydii lagu dhisay inay Manchester City magaca yeelato kamid ahaa. ninkaasi si wanaagsan baa loo sagootiyey. dalka Ingiriiska habeenkii xalay waxaa badbaaday kooxda Huddersfield Town oo bareeja ay la gashay Chelsea, waxay suuragelisay in ay ka badbaado inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska, waxayna guushaasi bareejadaasi ay keentay in Chelsea-na ay guuldareysato oo sanadka dambe xilli ciyaareedkiisa ay ka harto ciyaaraha Champions League loo yaqaan oo aanay soo bixi doono fursada ay dayacday. sidoo kale kooxda Tottenham Hotspur ayaa ka faa'iideysatay oo Newcastle ka badisay, isla markaasina xaqiijisay kooxaha Ingiriiska uu qeyb galaya inay ka mid noqon doonto koobka ee qaarada Yurub. dhinaca su'aasha aad weydiisay oo hayd kooxaha ka soo baxaya seribiida ee seriada soo koraya ee waddanka Ingiriiska oo kale, waxaa xusid mudan kooxda Wolves iyo Cardiff inay u soo gudbeen oo sanadkan kooxaha soo geli doona ama ka mid noqonayaana horyaalka dalka Ingiriiska, halka kooxaha Stoke City, West Bromwich Albion iyo Swansea City looga cabsanayo in ay ku noqdaan ciyaaraha heer kale. Waliba waa la xaqiijiyey West Bromwich iyo Stoke City, laakiin kooxda Swansea City ayaa rajo yar oo aad ugu daciifay u muuqataa oo ah in 10 gool wax ka badan haddii kubadisu ay soo bixi karto Southamptonna laga badiyo. Marka xaaladu xaalad sahlan ma
waan kartay. Aad baad u mahadsantahay Maxamuud. Intaasna waxaan dhegaystay aad kusoo gebagabeynaynaa xubintii ciyaaraha ee barnaamijka Saakiya Caalamka oo ila falanqeynayay Maxamuud Masaad. Intaana mar dambe kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahaysanka mahadsanid markaana garow jacaylka iyo fanaanada codka baxsan ee laga daba dhacay Kiin Jaamac yare.
garo chaayil kan adahi galiye naftan ku goobaysa aku gacan sayir garo chaayil kan wono adahi galiye hada naftan ku goobaysa aku gacan sayir nafsi goma gabo marku ku gahadaye kalay garab kayga gacan istiimaan nafsi goma
fanaanada Kiin Jaamac waxa uu dambaysay idaacaddayda subaxnimo. inta hadii leedahay maanta ayna mar kale dib u kulmi doono. anigoo Maxamed Cabdi Zaar Cabdi Axmed iyo Bashir Abi Kar oo idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
Nafsan ku goobaysa, aku gacan sayir.